På kanten af evigheden af Ken Follett, udgivet på forlaget Cicero, oversat af Alice Friis Caspersen og Agnete Dorf Stjernfeldt, indlæst af Martin Greis Rosenthal for Rosinante & Co. 2014. Bogens personliste findes i slutningen af indlæsningen. Til alle frihedskæmpere, særligt Barbara. Første del. Mur, 1961. Første kapitel. Det regnede den mandag i 1961, da Rebecca Hoffmann blev kaldt til samtale med det hemmelige politi. Den begyndte som en almindelig morgen. Hendes mand kørte hende på arbejde i sin brune Trabant 500. Der var stadig huller i de smukke, gamle husrækker i Berlin Mitte efter krigens bombardementer. Bortset fra de steder, hvor nye betonbygninger var skudt op og nu stak i øjnene som falske tænder. Hans tænkte på sit arbejde, mens han kørte. Domstolene tjener dommere, advokater, politiet, regeringen. Alle, bortset fra ofrene for en forbrydelse, sagde han. Dette ville man forvente i de vestlige kapitalistsamfund, men under et kommunistisk styre burde domstolene da for pokker være på borgernes side. Det ser imidlertid ud til at være gået hen over hovederne på mine kolleger. Hans arbejdede i Justitsministeriet. Vi har været gift næsten et år, og jeg har kendt dig i to, men jeg har aldrig mødt nogen af dine kolleger, sagde Rebecca. Du ville synes, de var kedelige, svarede han omgående. De er alle jurister. Er der nogen kvinder? Nej, i hvert fald ikke i min afdeling. Hanses arbejde var administrativt. Ledelse af domhuse. Udnævnelse af dommer og planlægning af retssager. Jeg kunne alligevel godt tænke mig at hilse på dem. Hans var en viljestærk mand, der havde lært at tøjle sit temperament. Rebecca kiggede på ham og så i hans blik velkendt vredt glimt over hendes insisteren. Han undertrykte med besvær sin irritation. Jeg skal nok finde på noget, sagde han. Måske kunne vi alle mødes på en bar en aften. Hans var den første mand, Rebecca havde mødt, der kunne måle sig med hendes far. Han var selvsikker og autoritær, men han lyttede altid til hende. Han havde et godt job. Kun få mennesker i Østtyskland ejede en bil, og mænd, der arbejdede i regeringsapparatet, var sædvanligvis indædte kommunister. Men Hans var overraskende nok enig med Rebecca i hendes politiske skepsis. Ligesom hendes far var han høj, flot og velklædt. Han var den mand, hun havde ventet på. Kun en enkelt gang i begyndelsen af deres bekendtskab havde hun kortvarigt haft sine tvivl om ham. De havde været indblandet i et mindre biluheld. Det havde været den anden bilists skyld. Han var drejet ud fra en sidegade, uden at have standset og set sig for først. Den slags forekom hver eneste dag, men Hans havde været hvidglødende af raseri. Skaderne på de to biler havde været til at overse, men Hans havde alligevel tilkaldt politiet, vist dem sit ID-kort fra Justitsministeriet, og havde krævet den anden bilist anholdt og sat i fængsel for uansvarlig kørsel. Bagefter havde han undskyldt sit raserianfald over for Rebecca. Hun havde været skræmt over hans hævngerrighed og været tæt på at slå op med ham. Men han havde forklaret, at han på grund af travlhed på jobbet ikke havde været helt sig selv. Hun havde troet ham, og hendes tillid var ikke blevet skuffet. Han havde aldrig gjort noget lignende igen. Da de havde kommet sammen et år og sovet sammen de fleste weekender i 6 måneder, begyndte Rebecca at undre sig over, hvorfor han ikke friede. De var jo ikke børn længere. Hun var 28, han 33. Så derfor havde hun friet til ham. Det var kommet bag på ham. Men han havde sagt ja. Nu drejede han ind foran hendes skole. Det var en nyopført bygning og veludstyret. Kommunisterne tog uddannelse alvorligt. 5-6 store drenge stod og røg cigaretter under et træ uden for porten. Rebecca ignorerede dem og kyssede Hans på munden. Så steg hun ud af bilen. Drengene hilste høfligt på hende, men hun kunne mærke deres længselsfulde blikke på sin krop, da hun plaskede gennem vandbytterne i skolegården. Rebecca kom fra en politisk interesseret familie. Hendes morfar havde været socialdemokratisk medlem af Rigsdagen, det nationale parlament, indtil Hitler tog magten. Hendes mor havde været byrådsmedlem, ligeledes for Socialdemokratiet, under Østberlins kortvarige demokrati i efterkrigstiden. Men Østtyskland var nu en kommunistisk diktaturstat, og Rebecca så ingen grund til at involvere sig i politik. Hun kanaliserede derfor alt sin idealisme over i undervisningen, og krydsede fingre for, at den næste generation ville være knap så dogmatisk, mere medmenneskelig, klogere. Inde på lærerværelset tjekkede hun dagens nødskema på opslagstavlen. Det så ud til, at der var dobbelt elevtal i de fleste af hendes timer. To klasser i et overfyldt lokale. Hun havde linjefag i russisk, men hun skulle undervise i engelsk. Hun talte ikke engelsk, skønt hun havde samlet en smule op fra sin engelske mormor, Maud, der som 70-årig stadig var en livskraftig dame. Det var anden gang, at Rebecca blev sat til at undervise i engelsk, og hun begyndte at overveje, hvad hun skulle bruge som tekst. Første gang havde hun brugt et flyveblad, som amerikanske soldater havde fået udleveret, og som fortalte dem, hvordan de skulle omgås tyskerne. Eleverne havde syntes, det var hylende grinagtigt, og de havde også lært en masse. I dag ville hun måske skrive teksten til en sang, de kendte. For eksempel The Twist, som hele tiden blev spillet på de amerikanske styrkers radiostation, og bede dem om at oversætte den til tysk. Det ville være en utraditionel time, men det var det bedste, hun kunne komme på. Skolen manglede desperat lærere, fordi halvdelen af personalet var emigreret til Vesttyskland, hvor de fik 300 mark mere i løn om måneden, og hvor folk var frie. De fleste andre østtyske skoler var i en lignende forfatning, og det var ikke kun skolelærer, der rejste. Lærere kunne fordoble deres indtjening ved at flytte til Vesten. Rebeccas mor, Carla, var oversygeplejerske på et stort hospital i Østberlin, og hun rev sig i håret over manglen på sygeplejersker og læger. Industrien og til med de væbnede styrker oplevede samme problemer. Det var en national krise. Mens Rebecca skrev teksten til The Twist,